Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate još jednu epizodu emisije Maštarije, maštamije. Danas ćemo pričati malo o medijima, a zapravo od ove emisije ćemo napraviti radio debatu. Ovo je prvi put da se u našoj emisiji postavljaju temelji zapravo debate, a naša današnja tema je da li nam mediji pomažu u obrazovanju. Sa mnom će danas biti gošće koji su članovi debatnog kluba Alkibijada, to su Izabela Sladojević i Emilija Kezija. One su također studentkinje Pravnog fakulteta u Banja Luci i njihov debatni klub je zapravo sa Pravnog fakulteta. Mene sada zanima, da li nam mediji više pomažu ili odmažu u obrazovanju i koliko stvari zapravo saznajemo putem medija? Također, sutra nam je nekako i rođendan pa ćemo se baviti ovom temom, tako da želim da čestitam rođendan od 58 godina Radija Republike Srpske, koji je bio nekadašnji Radio Banja Luka, ali o tome ćemo pričati malo više kasnije. Vi nas zapratite na Instagramu maštarije.rtrs i na TikTok profilu radio.rs. Slušamo se nakon Adele. poštarije. Polako se vraćamo u našu emisiju. Kao što sam rekla, sada će biti jedna radio debata koja nam govori da li nam mediji pomažu u obrazovanju. Sa nama su tu moje gošće, moje drage koleginice, debatantkinje koje se bave već debatom par godina, čak smo i zajedno mnogo debatovale, a to su Emilija Kezija i Izabela Sladojević. One su buduće pravnice, također i članovi debatnog kluba Alkibijad, tako da dobrodošle mi.
Hvala Selina, bolje nas našla, drago mi je da sam ovdje danas sa tobom i prije svega bih da čestitam rođendan Radio Republike Srpske.
Hvala u ime radija.
Također želim da se pridružim čestitkama povodom 58. rođendana Radio Republike Srpske i hvala na pozivu.
Baš mi je drago da ste danas sa mnom ovdje i također želim da kažem da su ovo odlične debatankinje koje će pokazati svoje osobine u narednom času, tako da ja želim kao pravi debatant da kažem šta je zapravo debata za slušalce koji nisu upućeni. Mi dosta koristimo prave definicije, a neka od osnovnih definicija debate je da je debata, diskusija ili rasprava, najčešće usmena i temelji se na iznošenju mišljenja u vidu argumenata. U raspravljačkim debatama se tumači i obrazlaže i presuđuje na osnovu istinitih činjenica i dokaza. Pa sa ovim želim da vam još jednom poželim dobrodošlicu u maštarije i da vas za početak pitam koje su vaše maštarije.
Pa, moje maštarije su u skladu sa mojim studijama. Prije svega bih u bližoj budućnosti voljela da položim sve ispite koje su ispred mene, koje su moje prepreke, a nakon studija maštam o tome da pomažem ljudima u svom društvu i da budem na raspolaganju kao advokat u svim situacijama koje im se zadese i da im budem na usluzi.
Ja ti želim svu sreću u tome.
Hvala.
Pogotovo svim studentima koji nas slušaju, jako je bitan ovaj januarsko-februarski rok nekako jer je i prvi, pa želim svim studentima sreću na ispitima. Izabela, koji su tvoje maštarije?
Pa vjerovatno je slične kao kod koleginice na istom fakultetu, u istim godinama, tu su negdje isti ciljevi. Što se tiče neke, da kažemo, bliže budućnosti, naravno kao i svim studentima, položeni ispiti i jedan odmor prije početka drugog semestra. A što se tiče, da kažemo, negdje malo dalje gledano, bavljanje svojom profesijom i stvaranje jednog boljeg i pravednijeg društva.
A dobro, a koliko se dugo bavite debatom i zbog čega ste krenule da debatujete?
Ja se debatom bavim od prvog razreda gimnazije i sa različitim pauzama sam bila u klubu u gimnaziji i u skladu s tim nastavila svoje učešće na pravnom fakultetu, pa mislim da je za nas, djecu koja volimo medije, koja volimo da pričamo, da iznosimo svoje mišljenje na časovima i koji smo onako glasniji, uvijek bila neka pretpostavka da ćemo se baviti debatom i da je to neki put za nas. Samim tim ja sam bila jedna od te djece i mislim da je to bila van nastavna aktivnost koja je meni pomogla da argumentovano iznosim ono što mislim i ne samo u retoričkim sposobnostima, nego i u organizaciji misli, organizaciji rada, pa mi je također u skladu i sa temom naše emisije pomogla i pri učenju, u grupisanju informacija i generalno samom pristupu školovanju.
A što se mene tiče, također sam počela u gimnaziju, u debatnom klubu Gorgije. Željela bih ovim putem da spomenem i profesorcu Branku Ljubojević koja nas je sviju, da kažemo, dovela u Gorgije, koja je bila ona je stvorila taj klub i dugo godina je bila debatni trener, a sad nam je i trener na debatnom klubu na Pravnom fakultetu.
Puno je pozdravljamo, također. Ja sam isto bivši Gorgija, isto sam krenula u prvom razredu srednje i zapravo od nje je krenula ta ljubav kad nam je objasnila šta je u stvari debata.
Na časovima srpskog, da.
Da, od časova srpskog počevši pa nadalje, tako da od prvog razreda gimnazije konstantno 4 godine sa nekim prekidima u toku koronavirusa i onda smo i Emilija i ja nastavile dalje na Pravnom fakultetu u sklopu debatnog kluba Alkibijad.
A koliko je za vas bitno kritičko mišljenje?
Pa kritičko mišljenje je vrlo važno kako u obrazovanju, tako i u pristupu i snalaženju u samom društvu. Mislim da smo danas svjesni da smo, tako reći, bombardovani informacijama sa različitih medijskih izvora i samim tim mislim da je to jedna vještina koja se stiče kako u školi, tako i samostalno, da na osnovu toliko velike količine informacija rasudimo šta nam je bitno, šta je možda tačno, šta nije i šta možemo da iskoristimo u svakodnevnom životu i u budućnosti.
Pa slažem se da kritičko mišljenje je veoma važno i debata je jedan od trenutno van nastavnih aktivnosti, ali načina da se stvori to kritičko mišljenje, ali pored kritičkog mišljenja moram da napomenem da je veoma važno, ako mogu da kažem, argumentovano mišljenje, odnosno da se ono da iznosimo naša kritička mišljenja, ali također da se to bude bazirano na nekim argumentima i na tačnim podacima.
Slažem se sve sa vama, jako je bitno kritičko mišljenje, a sada će u sljedećem periodu da nastupi jedna debata. Ja želim da prvo kažem koje su pozicije mojih današnjih gošći, a to je Emilija je afirmacija, Izabela je negacija na temu da li nam mediji pomažu u obrazovanju. Također one će imati dva govora po 3 minute i između govora unakrsno ispitivanje, pošto su samo njih dvije, ispitivaće jedno drugo. I želim da naglasim da stavovi koji su izneseni u emisiji se mogu razlikovati od njihovih ličnih stavova. Tako da li ste vi spremne?
Jesmo.
Jesmo.
Spremite svoje naoružanje i debata može da počne.
Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom, poštovani koleginice, moje ime je Emilija Kezija i ja danas debatujem na afirmativnoj strani na tezu da li nam mediji pomažu u obrazovanju. Dakle, ja se zalažem za to da nam mediji pomažu u obrazovanju. Prije svega bih da ponudim definiciju samih medija, to jest da su mediji sredstva za čuvanje, isporuku informacija, sadržaja, tema, opisanih kao sam sadržaj. Uglavnom obuhvataju komponente masovnih medija kao što su štampani mediji, vijesti, fotografija, bioskop, emitovanje kako radija, tako i emisija na televiziji, digitalni mediji i oglašavanje. Prvi argument koji zastupam danas jeste pristup informacijama, odnosno dostupnost informacija. Mediji omogućuju pristup ogromnoj količini informacija u bilo kojem trenutku. Znači, imamo ogromnu količinu informacija u bilo kojem trenutku koji su na samo jedan ili dva klika od nas i ljudi samim tim nisu ograničeni na tradicionalne medije kao što su, to jest učenici i studenti, kao što su knjige ili predavanja, odnosno školski čas. I to se manifestuje kroz dostupnost YouTube-a, Google Scholar-a, Wikipedije, Britanike i drugih raznih sajtova, oficijalnih sajtova, koji su prije svega besplatni i pristupačni samim tim izvori, što je vrlo ključno kada je u pitanju globalna dostupnost informacija. Samim tim, na primjer, učenici u ruralnim područjima mogu da pristupe istim informacijama kao djeca, odnosno učenici koji žive u nekim urbanim sredinama kojima su, na primjer, biblioteke ili kursevi predavanja uživo pristupačnija. A to možemo da se sjetimo da smo primjer zato imali za vrijeme koronavirusa, da nije bilo medija i da nije bilo televizije, tako i Radio Televizije Republike Srpske na našem državnom nivou i medija na internetu, mi ne bismo mogli da ostvarimo nastavu i ne bismo bili u toku sa obrazovanjem i zaostajali bi drastično. Sa druge strane, mediji učenicima pružaju jednu globalnu perspektivu, to jest mogućnost da steknu uvid u različite kulture, jezike, globalne probleme, što je važno kako za njih na ličnom nivou, tako je važno i u komunikaciji sa kolegama i sa učenicima i profesorima. Nude im različite perspektive na neke zajedničke probleme u društvu i smanjuje kulturološki jaz među mladima i podstiče neka načela kao što su zajedništvo i komunikacija. Primjer za to možemo iskoristiti, na primjer, učenike u Južnoj Koreji koji za vrijeme ispitnih rokova i za vrijeme ispita kako u srednjoj školi tako i na fakultetu snimaju takozvane vlogove gdje pokazuju svoj jedan dan. Kako uče, šta koriste da uče i koje su tu neke olakšice pri učenju, što je korisno i učeniku, na primjer, u Americi, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj ili na nekom trećem dijelu svijeta. I ja bih time zaključila svoj govor.
Hvala ti, Emilija. Izvoli, Izabela.
Hvala, Emilija. Sad ću Emiliji da postavim nekoliko pitanja. Prvo od njih, da dok nismo zaboravili, jel te pitanja koja se odnose na tvoj govor što si sad pričala, jeste, spomenula si Wikipediju. Moje pitanje glasi da li bilo ko može da unese podatke u jedan takvu, da kažemo, digitalnu enciklopediju?
Da.
U redu. Spomenuli ste i u vrijeme koronavirusa časove koji su održavani na nacionalnim televizijama. Da. Jel možete objasniti ko je vodio te časove, odnosno ko je držao ta predavanja?
Časove su vodili učitelji i nastavnici koji vode i u učionicama.
U redu, hvala. Da li možete reći koje medije jedan prosječan čovjek koristi po vašem mišljenju da se obrazuje, odnosno da mu pomažu pri obrazovanju?
U zavisnosti od generacije do generacije, uglavnom naše generacije, to jest mlađe generacije, koriste Google, društvene mreže i sve platforme koje su im dostupne. Također gledaju dokumentarce na YouTube-u i gledaju taj, tako reći, short term content na TikToku i long term, kao što su dokumentarci na YouTube.
U redu, hvala. Da li smatrate da postoji prenatrpanost informacija u smislu da previše informacija od kojih, da kažem, ne znam koje je tačno da se izaberu, odnosno ljudi koji su u procesu obrazovanja?
Slažem se s tim, ali također u sklopu obrazovanja treba da razvijamo kritičko mišljenje da bismo mogli da samostalno raspoznamo šta su prave i korisne informacije, a šta ne.
A da li smatrate da ljudi koji su tek u procesu obrazovanja, posebno djeca u razvoju, imaju to kritičko mišljenje da razluče koje informacije su provjerene i korisne, a koje ne?
Smatram da imaju, ali u manjoj količini, samim tim su tu u sklopu obrazovanja nastavnici i profesori, edukatori koji mogu da im pomognu da razviju vještinu kritičkog mišljenja.
U redu, hvala.
Izabela, sada je red na tvoj govor.
Dobar dan svima. Želim da pozdravim Selenu i njene slušaoce. Ja zastupam negacijsku stranu na temu da li nam mediji pomažu u obrazovanju, odnosno ono što će danas, na čemu će moj govor danas da se bazira, će da bude da nam mediji ne pomažu u obrazovanju. Ja kao negacijska strana ne želim da osporavam niti medije, niti informacije koje medije plasiraju, samo konkretno da nam mediji ne pomažu u obrazovanju, odnosno da kažem, u tom procesu obrazovanja putem medija postoji više nedostataka nego prednosti. Ono što će da bude moj negdje argument danas, koji ću da iznesem sa dva aspekta nakon što iznesem neke nedostatke Emilinog govora. Argument je pod nazivom kvantitet i kvalitet. Prvo bih da se osvrnem na Emilin govor i da kažem da problem koji ona, odnosno stvari koje ona navela poput Wikipedije i nekih tako masovnih medija, jeste da bilo ko može da unosi informacije, odnosno podatke digitalnom svijetu. Na sajtovima bilo ko bilo šta može da objavi, u Wikipediju ja kao pojedinac mogu da uđem i da upišem bilo šta. Ne postoji cenzura, ne kontrolišu se svi izvori informacija, ne kontrolišu se sve društvene mreže i sve ono što se plasira kako djeci, tako i odraslima. Također želim da kažem da u toku korone mediji nam jesu služili pri obrazovanju, ali je nama koleginica potvrdila to da su te časove držali profesori, da su te časove držali stručni ljudi, oni koji inače drže časove i učionici, i zato smatram da nam to u tom momentu jeste pomoglo pri obrazovanju, ali to je bilo u vanrednim okolnostima u kojima se to danas ne primjenjuje. To se odnosi na jedan, da kažemo, aspekt mog argumenta, odnosno na kvalitet. Kvalitet samih informacija koje nam se plasiraju putem medija nije pouzdan. Ono što mi dobijamo putem medija nikad ne znamo koliko je provjereno, ko plasira te informacije, ko stoji iza njih, da li su ti ljudi obrazovani ili nisu, koji motivi su njihovi koji ih navode na plasiranje tih informacija, tako da nikad ne možemo sa sigurnošću da uzmemo te informacije. Također, naučno je dokazano da se ljudski mozak najviše razvije i da obrazovanje nege traju u prosjeku do 25. godine, par godina manje i više. Rijetko se ljudi podliježu obrazovanju u nekim kasnim godinama, a baš u tom periodu do 25. godine kad se ljudi obrazuju nemaju potpuno razvijeno kritičko mišljenje, pogotovo u osnovnoškolci i u srednjoj školi. Tako da oni nemaju kritičko razvijeno mišljenje, oni ne mogu tačno da razaznaju koje informacije su njima potrebne, koje nisu, koje su validne, ko plasira te informacije i da li one te informacije koje prikupljaju su zapravo tačne i da će pomoći u njihovom obrazovanju, te smatram da je to jedan od razloga zašto nama mediji ne pomažu u obrazovanju i zato u obrazovanju treba da nam pomažu isključivo ustanove koje su namijenjene za to. Hvala.
Hvala Izabela. Emilija, sada je vrijeme na tvoje pitanje upućena Izabeli.
Moje prvo pitanje jeste, da li su tradicionalne metode učenja uvijek pristupačne za sve?
Jesu.
Na koji način?
Pa na taj način što osnovna škola je obavezna, srednja nije obavezna, ali skoro pa jeste, tako da to su načini na koji djeca stiču obrazovanje i uče.
Hvala. Da li su tradicionalni izvori kao što su knjige i predavanja profesora, odnosno nastavnika, uvijek 100% pouzdani?
Pa vjerujem da jesu, odnosno morali bi da budu pouzdani jer zna se ko izdaje udžbenike i knjige koje služe za obrazovanje u školama.
A da li je u knjigama moguće naći neke netačne informacije ili neke, na primjer, propagandne materijale?
Pa koji... smatram da nije i da tome nije mjesto u udžbenicima.
Što, u redu, hvala. Da li su problemi poput dezinformacija ili na primjer ovisnosti o medijima uzrokovani samim medijima ili su posljedice nedostatka medijske pismenosti?
Nisam sigurna da razumijem pitanje.
Da li su problemi koje ste vi naveli na primjer sa tim dezinformacijama na Wikipediji uzrokovani samim postojanjem medija ili su posljedica toga što u sklopu obrazovanja ne postoji medijska pismenost?
Razumijem, ali u samom vremenu u kom se, da kažem, nalazimo i u sklopu te medijske pismenosti ne možemo se trenutno baviti medijskom pismenošću i da istražujemo koliko su ljudi medijski pismeni ili ne, tako da u skladu s tim mediji ne treba da nam pomažu u obrazovanju jer imamo dovoljno tradicionalnih načina, a i nekih drugih savremenih u koji ne spadaju mediji da se obrazujemo.
A kako onda zamišljate budućnost obrazovanja bez korištenja medija s obzirom na to da tehnologija postaje sve važniji, veći i konkretniji dio naše svakodnevnice?
Tehnologija da, ali tehnologija u smislu da se zna ko plasira informacije, na koji način. Ne možemo, na primjer, Google učionicu koji vodi jedan profesor uzeti jednako kao izvor informacija sa Wikipedije.
U redu, hvala. I ja bih tu završila sa svojim pitanjima.
Hvala vam puno. Sada ćemo malo slušati muziku, pa se vraćamo našim završnim govorima. Slušamo Harry Stylesa.
I love you, babe. sushi restaurant, music for whatever you want. I'm not going to get lost. I'm not going to go broke. Staying cool.
No, I'll be back. If the stars were red or blue, and our hearts would never fall, could we live with just a taste, just a taste?
Starije. Dragi slušaoci, sada je 11.31, a mi se vraćamo našoj debati. Prije nego što krenemo sa završnim govorima, želim da vas pozovem da komentarišete debatu, također da kažete za koju ste vi više stranu, na Viber broju 065-32-2233 ili na Instagramu maštarije.rtrs. Emilija, ja sada ti dajem riječ da završiš ovu debatu kako najbolje znaš i umiješ.
E pa, prije svega ja bih da se osvrnem na prethodno iznesene argumente i da zaključim da je pristupnost informacija, to jest veliki broj djece koja mogu da se obrazuju i da pristupaju različitim informacijama, da šire svoje vidike, svoje interese i da možda otkriju nešto novo što do sad nisu mogli da otkriju, da upoznaju ljude iz različitih kultura, subkultura također, da uče različite jezike i da komuniciraju. Mnogo korisnije u današnjem svijetu nego da se striktno baziramo samo na to da je obrazovanje korisno za određenu grupu, odnosno ona koja ima pristup pravim informacijama i izvornom obrazovanju. Mislim da treba da se na globalnom, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou fokusiramo da što više komuniciramo jedni sa drugima i da pomoću medija, koje su neizbježno sredstvo svakodnevnice u današnje vrijeme, to iskoristimo na najbolji i na najadekvatniji mogući način kako bismo poboljšali svoj život i odnose u društvu.
Izvoli, Izabela.
Hvala. Ja ću sada da završim sa negacijske strane ovu debatu. Još jednom da napomenem da li nam mediji pomažu u obrazovanju. Ono što bih ja željela da kažem i da se osvrnem na svoj govor, na onakrsno ispitivanje i na govor koleginice Emilije, jeste stvar u tome da smo i svjesni smo generalno da u redu mediji naravno da imaju neke prednosti, mediji imaju svoje funkcije, ali te funkcije medije su prvenstveno zabava i informisanje, odnosno to je ono zašto ljudi najviše koriste medije, a ne kao izvor obrazovanja, jer koleginica je pričala o tradicionalnom obrazovanju koje itekako postoji i naravno da se ljudi obrazuju na taj način, međutim naravno da može da postoji neki vid obrazovanja putem medija. Ono što negacija žele da kaže jeste da ne služe svi mediji obrazovanju i ne pomažu svi mediji u obrazovanju, to je neki veoma mali procenat ovaj, kao na primjer tada u vrijeme koronavirusa, ali opet kažem kada su profesori vodili te emisije i da kažemo te časove putem televizije, a ne svi mediji, baš zbog toga kao što sam rekla kvantiteta i kvaliteta, jer ne zna se ko sve plasira te informacije, iz kojih razloga plasira, također što se tiče kvantiteta, to je ogroman broj informacija koji ljudi u periodu odrastanja, u periodu razvijanja kritičkog mišljenja ne mogu tačno da odrede koje informacije su im potrebne, koje nisu, a koje su pouzdane i tačne, a koje nisu. S tim smatram da nam mediji ne pomažu u obrazovanju, da nam u obrazovanju pomažu, odnosno bar ne svi mediji uvijek, nego nam pomažu u obrazovanju samo metodi, da kažem, i ustanove koje su nam i da sada pomagale u obrazovanju, a ovaj, da nam mediji služe nekim drugim, zarad nekih drugih funkcija. Hvala.
Hvala vam, bile ste sjajne. U debati inače postoji pobjednik i postoji komisija koja odluči ko je pobjednik, ali moje koleginice su bile i više nego sjajne, vjerujem i da ste vi slušalci to itekako primijetili. Ja vas pozivam da se pridružite našoj debati tako što ćete napisati za koju ste stranu više približeni, koju strani i u šta vi više vjerujete, a vjerujem da su oba govora, to jest dva puta pogovor, bili sjajni i odlični i vama koliko i meni. Hvala vam još jednom.
Hvala tebi.
Hvala tebi, Selina.
Koliko vam je bilo zapravo teško stvarati ovu debatu i uopšteno koliko vam je teško debatovati kada se pozicija razlikuje od vašeg ličnog mišljenja?
Pa, mislim da debatovanje u to jest na strani sa kojom se lično ne slažemo, da se to trenira. To je vještina koja na početku, kad se nađete u takvoj situaciji, odnosno u takvom stanju, ne znate kako ćete ići protiv svojih načela, protiv onoga što vi zapravo smatrate. Bojite se da će vam izletjeti možda ono što zapravo mislite, što naravno ne smije da se desi, ali mislim da je to sve stvar treninga, kako mentalnog, tako i govorništva, i mislim da je to nešto što je prije svega korisno za svakoga ko radi, na primjer u medijima, ko radi sa ljudima, jer nismo uvijek baš u mogućnosti da iznosimo baš ono što mislimo.
Slažem se sa tobom, to je saglasna sam sa tobom. Meni je najzanimljivije bilo što uđem u ulogu, odnosno u cipele nekog drugog.
Yes.
Jer ja sam nekako kao i vas dvije, pošto se družimo i poznajemo privatno, imam čvrste stavove, čvrsto mišljenje i debata mi je pomogla, pored retoričkih sposobnosti i svega, da sagledam situaciju sa druge strane. Mm-hmm. Da uđem malo u druga mišljenja i da ne budem čvrsto zadrta sa svojim stavom. Bilo mi je zanimljivo nekada debatovati na protivničkoj strani, odnosno od mog mišljenja. Izabela, kako se tebi to čini? Kako ti, da li si ti danas debatovala protiv svog mišljenja možda?
Pa što se tiče današnje debate, mislim negdje da jesam debatovala protiv svog mišljenja, ovaj, ali to nas se ne pita, strane se nekad izaberu nasumično, a nekad i kada se dogovaramo sa profesorcom, se dogovorimo baš da uzmemo temu, odnosno stranu koja je suprotna našem mišljenju, baš da bismo ušli u tuđe cipele. Ja se na početku često iznerviram, ovaj, jer kako ja sad to tako da uradim, kad ja tako ne mislim, ja to neću ni moći ni znati i što ja sad to moram, ali 100 puta mi se desilo jer debata zahtijeva dobra debata, temeljno istraživanje, argumente koji su zasnovani na potkrepama i onda da promijenim svoje mišljenje, jer toliko se udubim u to, toliko istražim to i onda pobijam sama sebe, bukvalno svoje mišljenje prije 3 dana, i svaki put kad nađem neku novu informaciju, to pobijam onu staru sebe i 100 puta mi se desilo da promijenim mišljenje, tako da definitivno donosi svaki put neki novi izazov i nikad ne znam sa kakvim mišljenjem i stavom ću ući u debatu, a sa kakvim ću zapravo da izađem iz iste.
Divno je stvarno sve što debata nosi, a također i obrazovanje i mediji koji nam omogućavaju mnogo toga u današnje vrijeme. Meni je drago što ste bile danas ovdje sa nama i toliko mi je drago, Emilija, što se tebi, kako si rekla, dok je trajala ova muzika, malo smo pričali, ostvarujući se jedan od zapravo tvojih maštarija, neću da kažem snova, već maštarija.
Pa da, jedna od mojih maštarija kad sam bila mala jeste da budem gost u radio emisiji, to je specifično u radio emisiji mojih 50. Želja mi je bila, tako sam kad sam bila mala ležala u sobi, čitala knjige, slušala radio, razmišljala o tome kako ću ja jednog dana da sjedim u studiju i da pričam o tome šta se meni sviđa, šta mi se ne sviđa i da iznosim neke svoje stavove. I tako da bih da se zahvalim još jednom Seleni na tome što je ostvarila jednu od mojih maštarija.
Ovo je tek početak, nadam se da ćeš mi jednom gostovati i da ćemo nekako napraviti neki koncept gdje ćeš ti govoriti muziku od prilike tvoje i malo sjećanja na te pjesme koje su koncept tvoje omiljene emisije, tako da eto, to mi je jedna od ideja u budućnosti. Hvala vam puno što ste gostovale, a sada slušamo Selenu Gomez i Coldplay.
Circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again. Thank you.
vraćamo se u maštarije nakon kratkog predaha. Vraćamo se također i našoj temi, da li vam mediji pomažu u obrazovanju? U protekli par dana postavila sam pitanje na Instagram stranici maštarije.rtrs i oko 60 vas je odgovorilo, to jest učestvovalo u anketi i odgovaralo na pitanja. Prvo ćemo krenuti sa anketom. Da li vam mediji pomažu u obrazovanju? Oko 60 vas je odgovorilo da 53%, ne 11%, i koliko pomažu, toliko i odmažu, bilo vas je 36% za to. Većina je bila da definitivno pomažu, ja se slažem sa tim i već smo čuli debatu na tu temu. Mediji su odlična platforma da se iskoristi, da se obrazovanje nekako proširi i da neke stvari koje ne možemo saznati iz knjiga ili nekih određenih stvari koje nam nameće fakultet, škola za obrazovanje, mediji su odlični da samo ukucamo pojam i toliko stvari, eto na primjer na Google iskače za to, a to je samo jedan Google, koliko zapravo ima edukativnih emisija. Ja obožavam da na primjer da gledam Potteru i Slagalicu i takve emisije koje toliko stvari saznam preko toga i mislim da je to prednost novih generacija što toliko novih informacija je jednostavno prisutno i kako bi rekli na izvolte, nekako stariji, jednostavno, moj tata uvijek zavidi meni koliko imam informacija pred sobom i zato trebamo da koristimo te informacije. A kada sam vas pitala koje vi sadržaje iz medija koristite u obrazovanju, vaši odgovori su bili ovakvi. Đorđe kaže Google Scholar, Tijana kaže dokumentarce na YouTube ili Netflixu, Ivat kaže ChatGPT, Pavle kaže da obožava da gleda Potjeru i Slagalicu. Također imamo odgovor i Politikin zabavnik. Jelena kaže tvoju emisiju. Hvala ti Jelena, drago mi je ako moja emisija donosi neka nova saznanja i pomaže vam u obrazovanju. Nikola kaže za učenje samo Google, dok druge medije za informisanje. Dejana kaže YouTube aplikacije kao što je Duolingo. Duolingo je odličan kada želimo da naučimo neki novi jezik. Vanja kaže YouTube, Google Translate i Photomat. Nikolina kaže Slagalicu svakodnevno. Ana kaže podcaste. Dušan kaže lekcije sa YouTube-a, dok Marija kaže ChatGPT. Ovaj odgovor će nam se i ponavljati, nekako vidim da je ChatGPT svima omiljen i baš razvijanje vještačke inteligencije nam puno pomaže u obrazovanju. David kaže, pa naravno Wikipedia, nekako nam je Wikipedia uvijek prva opcija. Ana kaže ChatGPT i Wikipedia, dok Andreja kaže ChatGPT, Aleksa kaže YouTube videi, Taša kaže YouTube kanali, edukativni video, sadržaj, časopisi i blogovi. Slažem se sa njima, sve su to odlični kanali za učenje, odnosno aplikacije i stvarno podržavam skroz da se obrazujemo i malo van kutije, van knjiga, van fakulteta, van srednje škole i osnovne. A sada slušamo dramski isječak Radio Beograd.
Vesti, kako javlja Politikin zabavnik.
Geološki sastav kanjona reke Miruše, predjela izuzetnih odlika na jugu Srbije, čine vulkansko-sedimentne stene iz doba Jure.
Vesti iz sveta.
Otprilike 98% svih tornada vrti se u suprotnom smeru od kazaljke na sat. Oblik čipsa marke Pringles zove se hiperbolični paraboloid. Vesti iz životinskog sveta.
Vrapci u svoja gnezda učuškaju i pokoji pikavac. Nekako su shvatili da je nikotin odličan rasterivač parazita.
Latinski naziv roda gorila je gorila. Latinski naziv vrste zapadna gorila je gorila. Latinski naziv pod vrste zapadna nizijska gorila je gorila. U stvari, zapadna nizijska gorila je gorila, gorila, gorila. Nauka. Sloj sunca koji vidimo sa zemlje i uglavnom zovemo njegovom površinom u stvari je fotosfera, neprozračni svetlosni omotač. Kultura.
Sveščica s pojednim crtežom na svakoj stranici kod koje se iluzija pokreta dobija brzim listanjem, preteče animiranih crtaća, naziva se kineograf.
Godine 2007. američki inženjer Tim Meek sagradio je najnoviji žičani muzički instrument koji je opisao kao mešavinu klavira, gitare i harmonike, a nazvao ga je harpeggi. Čuli ste vesti.
Kako javlja Politikin zabavnik.
Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.
Slušali smo vijesti Radija Beograd koji su preuzeli iz Politikinog zabavnika. Ja obožavam zabavnik i mislim da je zabavnik jako koristan za obrazovanje. Slušali smo također i Radio Debatu i naše gošće Emiliju Keziju i Izabelu Sladojević. U debati su jako bitne riječi. Da bi se obrazovali, riječi su nekako jako bitne i nekako grade nas kao ličnost riječi koju upotrebljavamo, tako da pročitat ću za kraj jednu pjesmu koja se zove Riječi. Riječi ne postoje da bi se objasnilo ono što već oči znaju. Riječi se nose još dugo kao ordenje poslije dobijene bitke. Riječi najljepše miluju, zato i najbolje ubijaju. Riječi kao bezdan duboke i riječi kao mozak plitke. Riječi koje ništa ne govore ne treba ni da postoje, kao ni roman koji ne želi neko da pročita. Riječi u istinama koje samo na riječima stoje. Riječi u molitvi dječaka i u zakletvi bandita. Riječi kao ptice s poremećenim glavama i izgubljenim letom. Riječi kao zvijezde u maju razbacane bez nekog vidljivog reda. Riječi kvrgave, ružne, u očajanju zgažene petom. Riječi sa tijelom od magle i soklopom sibirskog leda. Riječi bačene u noć i ostavljene da umru na pragu jutra. Riječi kao opomena i prijetnja, izgovorene šaputanjem. Riječi za juče, za sutra i riječi trule iznutra. Riječi kao molitva jednika, naučenog da priča ćutanjem. Bože, ima li neko ko može da spriječi sve te pogrešne i nesretne riječi? Ja vas pozivam da koristite riječi, da koristite sva sredstva koja su vam na raspolaganju za obrazovanje, za učenje, također da kritički mislite i hvala vam puno što ste slušali našu današnju debatu i emisiju Maštarije Maštamije. Ja još jednom želim da čestitam 60 58. pardon, rođendan radija Republike Srpske, nekadašnjeg radija Banja Luka, i mi smo svi ovde u euforiji i nadam se da ćemo sutra puhati svećice, a vi ostanite sa nama do sledeće emisije. Takođe pratite nas na Instagramu maštarije.rtrs. Hvala na slušanju.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas,
desafina, cantar pa' ti es mi droga ruina, vivir sin ti es clavarme pina.
La moula m'apaise à peine, je reviendrai jamais, partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous, malgré le love j'ai mis de la distance, ta distance, nous en sont les larmes.
Qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes rêves.
Vivir sin ti es mi desedrina, me pone más que la cocaína, que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme pina.
Cuando tú te vas,
je reviendrai jamais.